Sezonas laikā abu komandu sastāvu mainījušies, gan atgriežoties klubā traumētajiem spēlētājiem, gan arī piesaistot komandai papildu spēkus. Visu sezonu gājuši pretīm panākumiem, tā sakot soli pa solim, un arī tagad ogrēnieši cenšas maksimāli labi sagatavoties pirmajai bronzas spēlei. To apstiprināja treneris Arturs Visockis Rubenis.
Nu, ļoti daudz viss ir pārliecība. Cik es pārliecināju tieši par sevi, tīci pats savam darbam ieguldītajiem. To mēs arī vislielāko uzsvaru balstam, lai mums būtu pārliecība tieši pašiem par sevi uz pirmo spēli. Jūrmalai sastāvs ir sezonas laikā ievērojami mainījies, un manuprāt, šobrīd viņi ir diezgan pieredzējusi komanda meistarīga. Tai pašā laikā mums, man liekas, ir diezgan labs balans tieši starp to pieredzi un jaunību.
Basketbola komanda Jūrmala bet sevi pastiprinājuši sastāvu ar 25 gadus veco aizsargu Kasparu Vecvagaru. Viņš sezonu iesāka Polijas augstākās līgas klubā Ščecina, pirms tam spēlējis arī slavenajā Žalgiris un Vef Rīga, bet trauma dēļ tā arī nebija izdevies savu talantu apliecināt.
Kā jau plējām spēlēt, jābūt maksimālā koncentrācijai. Gribējās varbūt nedaudz aizķerties tajā Ventspils sērijā un parādīt stabilāku sniegumu, bet mūsu komanda ir plaša rotācija, un es domāju, ka jebkurš var jebkurā brīdī nospēlēt labu spēli veiksmīgu, tā ka mēs esam neprognozējamāk nedaudz nekā Ogres komanda. Ogres komandai varbūt plusi tas, ka viņi visu sezonu jau spēlē kopā. Tā komanda jau no paša sākuma ir bijusi pilnā sastāvā. Šozonu rāda labs rezultāts komandu, kuri jārespektē.
Spēlējušais klubu prezidents Edgars Irumanos uzskata, ka jūrmalnieku lielākais pluss ir garāks spēlētājs soliņš un tas, ka ik viens no sastāva var uztaisīt maču, var iemest, ja ir tāda nepieciešamība.
Plus vienozīmīgi ir tas, ka mums ir vairāk spēlētāji, ko izmantot rotācijā. Tā ir priekšrocība. Kā mēs to izmantosim, tas ir atkarīgs no mums. Ja mēs runājam par to, ko no viņiem sagaidīt, nu, tad tas ir tas pats, ko visu sezonu viņi spēlē. Ātri spēlē ar ātri pārēju un cenšās izmantot putnu kļūdus. Mums vispār tā komanda ir tāda, ka jebkurā spēlē, jebkurš var samest un būt tas līderis gūtajos punktos. Es uzskatu, ka tas ir mūsu plus un mūsu trumps. Jā. Ir vairāk spēlētāji. Jebkurš no tiem 10 var izšaut tajā dienā un uztaisīt spēlē.
Aizdītajā kārtā ogrēniešiem pietrūca sirsniņa, kurš nu atkal būšot uz strīpas. To apstiprināja Edgars Lasenbergs, kurš kļūs par komandas līderi, gan vienā spēlē gūto punktu ziņā, gan komandas biedriem atdevis visvairāk rezultatīvu piespēļu.
Mūsu spēles puse ir ātrā spēle, ko mēs arī parādījām. Tieši to varam uzvarēt, to ātro spēli un agresīvu aizsardzību. Nu, nevar viņiem ļaut ieskrieties, jo viņi no apakšu ļoti maz uzbrūk. Tā kā nosakt viņu metējis, un tad, es domāju, arī būs daudz vieglāk spēlēt aizsardzību.
Jums pēdējā laikā arī ir diezgan tāda noteicošā loma, gan arī punktu ziņā, gan arī piespēļu ziņā. Vai tas arī uzliek tādu zinām atbildību un motivē vairāk?
Tā ir gan motivācija, gan arī atbildība. Man patīk atbildība, un tad man ir, tā teikt, vieglāk spēlēt pret spēcīgākiem pretiniekiem. Gribās pierādīt vairāk. Tas, ka Rinalds ir izkrits, tas ir tā kā bišķiņ pamainījis man spēli tagad, bet Rinalds būs atpakaļ.
Viņš varētu būt atpakaļ jau uz šo bronzas pirmo maču?
Jā, viņš varētu būt atpakaļ, jā.
Laukumā iet spēlētāji, nevis treneri. Viņiem jācenšas palīdzēt savai komandai. Līdz spēlei jāveic visi mājas darbi. Tai skaitā sāncenš izpēta un piemērotākās taktikas izvēle. Pats galvenais ir netraucēt komandai, tā uzskata Ogres treneris.
Tajā brīdī nejauties iekšā. Ļoti svarīgi ir ieklausīties citreiz intuīcijā un tādās instinktos. Un es domāju, ka vairāk šeit noteikti spēlētāji cīņas par tieši viņu meistarību, pieredze un treneri savā ziņā, nu, centīsies cik vien labi ap divu palīdzēt savām komandām sasniegt tos mērķus. Nu, kā būs arī galā, to jau redzēsim. Mums vispār ir ļoti aktīva fanu kustība šeit Ogrē un tās tribīnes vienmēr ir ļoti skaļas, emocionālas, bet Jūrmalai arī tieši tā padās, tāpēc arī šis duels, es domāju, būs diezgan nopietnis. Protams, valsts prezidents ir viens no šī fanu pulka dalībniekiem, un viņa klātbūtne šobrīd ir savā ziņā nedaudz ierasta jau, ka viņš ir, bet joprojām tu novērtē katru reizi, kad viņš ienāk zālē, un pēc spēles, neatkarīgi no spēles rezultāta, viņš vienmēr ir atnācis klāt aprunāties, un tas, protams, komanda iedvesmo arī.
Savukārt par tiesnešiem mēdz teikt tā, ka labs tiesnesis ir tas, kuru neievēro. Ja pārāk daudz pievērš sev uzmanību, tad no tā cieš arī spēles kvalitāte. Vai jūs arī tam piekrītat?
Es pilnīgi tam piekrītu, jā. Un es ļoti ceru, ka šajā sērijā tiesneši ļaus spēlēt tādu fizisku basketbolu, jo Nu, tas ir play-offs, un te noteikti būs spēles tādas soda robežas, un es ceru, ka tiesneši tiešām atradīs to veidu, kā to būt nemanītiem šajā spēlē un ļaut spēlētājiem izšķirt spēles likteņu.
Latvijas basketbola līgas bronzas sērija sāksies šovakar 7:30 Ogres pirmajā vidusskolā Ogre pret Jūrmalu un ritēs līdz vienas komandas trim uzvarām. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.